Ви на хвилях Радіо Свобода. Основна тема дня 18 лютого. Олександр Лукашенко пропонував передати Білорусі українську зброю з Дебальцева, каб годно спинити там бойові дії. Про гэта ён заявіў на сустрэчы з прэзідэнтам Еўрапейскага банку рэканструкцыі і развіцця Сумам Чакрабарці, які завяршае сёння свой візіт у Беларусь. Пасля 15 сутак арышту выйшаў на волю Сергей Штода, грузаперавозчык, які спрабаваў арганізаваць акцыю пратэсту ля дома ўраду. У Беларусі не разглядаецца пытанне аб падвышэнні пенсійнага ўзросту ні для жанчын, ні для мужчын. Пра гэта заявіў намеснік міністра працы Валерый Кавалькоў. Паводле дадзеных Верховнага суду Беларусі, летась за карупцыю былі асуджаны амаль 300 былых чыноўнікаў. Далей сустрэча ў кафе «Еўропа». Сённяшні госць Сергей Дубавец, журналіст і пісьменнік, адзін з лідараў беларускага нацыянальнага адраджэння канца мінулага стагоддзя. Дзе лепей жыць? У Вільні, Празе ці Менску? Ці можна быць беларусам без беларускай мовы? І ці наканавана расійскай мове абслугоўваць імперскі дыскурс? Пытанне задае Ян Максімюк.
Добрый день. Витаю вас Ян Максимюк и запрашаю на каву у кафе «Европа». Наш сённяшні гость Сергей Дубавец, журналіст і пісьменнік, чалавек, якога называюць тварам беларускага нацыяналізму. Сергей Дубавец скончыў факультэт журналістыкі БДУ, працаваў у выдавецтве «Беларуская савецкая энцыклапедія», газеце «Гомельская праўда», нелегальным друку. Быў рэдактарам аддзелу крытыкі часопіса «Нёман», галоўным рэдактарам газетаў «Свабода» і «Наша Ніва». Аўтар такіх кніг, як «Практыкаванні», «Дзённік прыватнага чалавека», «Вострая брама», «Як», «Майстроўня», «Гісторія аднаго цуду», «Эррата», «Як што называецца, так і адбываецца». Летась у Мінску выйшла ягоная кніга прозы «Сіні карабель у блакітным моры плыве», якая знаходзіцца сярод сёлетніх намінантаў прэміі імя Ежы Гедройця. Паводле майго прыватнага густу, гэта моцны намінант. Нашу размову з Сергеем мы правялі нейкі час таму, калі ён яшчэ жыў у Празе і быў маім рэдакцыйным калегам, які сядзеў за сталом насупраць мяне. Зараз Сергей і далей застаецца маім рэдакцыйным калегам, але ён, пасля гадоў бадзяння за межамі Беларусі, нядаўна вярнуўся на сталае жыццё ў Мінск. І, як піша, адчувае душэўны ўздым і эўфарыю ад таго, што вярнуўся на бацькаўшчыну. Нашу размову мы пачалі якраз ад пытання пра пачуццё дому. Сергей, жыццё ў Вільні і Празе шмат адрозніваецца ад жыцця ў Мінску?
Больш комфортно жить, напевно, у Празе, коли брать абстрактную некую комфортность. Мне особисто комфортно жить у Менску. Живучи у Вильне, не было за эти 20 годов, здается, ни одного тыдня, коли б я не был у Беларуси. Не обовязково это был Менск, это мог быть там какая-нибудь островечина, типа Лесь. Я весь час присутничал в эти 20 годов в Беларуси. У меня была такая философия, что у Вильне я сяджу на горы и гляджу у долину, якая есть Беларусь. Я просто как бы сбоку назираю, что там отбывается, и час от часу туды проникаю в эту долину, и там орудую, высветляю некие речи, сустракаюся с близкими мне людьми. И это было наибольш комфортное для меня основание. Ну, але жыццё склалося так, что вот я приехал на контракт у Прагу працаваць. Тут так не панаездзіся у Беларусь. І я вельмі сумую па Беларусі.
А чым для цябе была Вільня? Дзе, паводле твайго адчування, быў твой дом? У Менску ці ў Вільні?
У Вільні была база. Так я называў не дом, а база. З іншага боку, чыста адчуванне дому. Вот у мяне было абсолютно неверагодная такая ситуация. Мы кожное лето ходим на байдарках по речках в Беларуси. І ми пішли на таку рачулку, Ствіга вона називається, вона тече з України, в самому центрі, по центрі білорусько-української межі, і тече, впадає після у Прип'ять. Там знакоміті альманські болоти, там же були совєтські полігони, бомбометання, зараз там цього нема, і там ми 5 суток пливем, не бачачи чоловіка, в принципі. Але ми пливем по пущі, такий, ну, вельми приємний ліс, полески такі, файні. І колісті там усе було, всі ці містини були заселені до тих полігонів, так звані мерлінські хутори, откуль вечорка у батька походить. І там для мене було абсолютно дивне почуття. Я виходив на берег, і в мене було відчування, що я вдома. Ну, я сам з Мазира походжу, це побач, може бути, від цього, але така комфортність відчувати себе вдома, менавіта там мене наведувало найбільше.
Коли ти вперше почав говорити по-білоруську, і де? У сім'ї, у школі? Яка у тебе була перша мова, російська чи білоруська?
Ну, доволі тяжко відказати на це питання однозначно, тому що ясно, що в сім'ї говорили по-російську, але доволі шмат часу я проводив у вісці з самого маленства з бабулею, і там мова була білоруська. Тому я, як, видать, більшість менчуков моєго покоління, я за літо цілком білорусізувався, після мене переламували на городський язик, і так повторилося з году в год.
Сергій, як розтлумачить статистичний білоруський феномен? Кількість білорусів по самовизначенні постійно росте, а кількість тих, які лічать білоруською родною мовою і користаються її на щодень, постійно падає. Ну, ніяк не виглядає, що ці люди лічать мову опорою своєї національної ідентифікації. А коли не лічать, дек ці білоруси, а не насамреч?
Я думаю, что сам термин «белорус» большесть, может быть, наоборот, большесть людей разглядают не как национальную идентификацию, а как территориальную. Это как тамбовец, саратовец, сибирак, белорус. Неде на таким узровне сегодня вот большесть белорусов, которые не задумляются над этим питанием, але воспринимают это неде на таким узровне. Росії нема межі. Російські медії, які транслюються у Білорусі, вони Білорусь усе частіше трактують як не особливу країну, а щось середнє поміж часткою Росії і особливою країною. Нікую таку конфедеративну територію.
А чи нельга будувати національну свідомість на таким почутці приналежності до своєї території? Чи не думаєш, що у Білорусі парадигма націотворення помінялася? І зараз не мова, чи свої історично-культурні корені з'являються основою для націотворення, а нічто таке, як супольна територія і супольний політичний льос? Чи не думаєш, що цей процес може у будучині дати тривалі виніки у мацаванні національної ідентичності?
Я думаю, що ні, тому що я на колісті я писав такий артикул, який називався «Бить білорусом – це робота». Ну, це так само, як бить литовцем, бить немцем, бить ангельцем. Це певна робота чоловіка. Він повинен щось прикладати, неке намагання, як бить тим, ким він себе лічить у національному плані. Білоруси, вони не працюють в цьому сенсі. То, що є неке об'єктивна даденість, пашпорт, білоруські гроші, якби формально незалежна країна, там, со своєю символікою, це існує без роботи чоловіка, без його нікого уділу, висілку, намагання. І тому воно є, а завтра його може не бути. І це не є націотворчий процес, насамперед. Націотворчий процес починається тоді, коли чоловік, скажімо, починає говорити по-білоруську. От тут починається націотворчий процес. І він робить нейкі висілки, і він нейке намагання робить, і він робить нейку роботу, причому щоденно, він виховує дітей у відповідному стилі і так далі. А зараз, коли він ніяких намагань не робить, він просто ніщо.
Я хочу вернуться до некоторых твоих формулёвок, якія агучаныя у твоих блогах на сайте Радио Свобода, выклікалі шквал коментараў і зацятых спрэчак. Прикладам да такой.
усе наши цивилизационные проблемы мы терпим деля утульности российскомовных. И до такой. Мова застается головным критерием отрознения оппозиции и улады, демократии и сатрапства, незалежности и провинцийности, культуры и сервировки царского стола. Конец цитаты. Ці на мову наогул можна наклеювати політичні ярлики, кажучи, що одна мова створена для демократії, а інша для сатрапства.
Залежить від ситуації. Просто що таке мова? Це одна з функцій мови, одна з ролей у мови, це інструмент, який можна використовувати у тим ліку і в політичних метах. Що ми назираємо в Білорусі? Ну, от і все. І мы ведаем, что вся незалежная белорусская культура, связанная с мовой, а живая белорусская культура сегодня только незалежная. Державная это и есть сервильная, про которую я сказал. Мы ведаем, что, скажем, есть официальный союз письменников, там абсолютная большинство русскомовных авторов. И есть незалежный союз письменников, где абсолютная большинство белорусскомовных авторов.
Калі сеў размовы ў кафе «Европа», менскі расійскамоўны паэт Дмітрый Строцаў выказаўся ў такім сэнсе, што можна казаць пра імперскасць дыскурсу ў нейкай мове, які ў ёй пераважае ў нейкім часе, але нельга казаць пра імперскасць мовы як такой. Калі магчыма было шматлікім краінам і народам свету зламаць імперскі дыскурс у ангельскай або іспанскай мове, дык чаму гэта ўяўляецца табе немагчымым у выпадку расійскай мовы па-за Расіяй, у Беларусі?
Тому, что ангельская мова не выполняет сегодня имперских функций. Просто это как эсперанто для народов света. И она как бы ничья, она никому не навязывает ангельскость. А российская мова навязывает российскость. В Беларуси мы имеем ситуацию абсолютно конкретной дискриминации белорусской мовы. Про что мы говорим? Мы не можем говорить про вольное развитие неких дискурсов, коли существует ситуация дискриминации. Мне треба как отдать дитя в белорусскую школу, мне треба писать заяву, как отдать дитя, и я еще буду разглядать, ці задоволить, ці не. Как отдать дитя в российскую школу, я просто дитя само отправлю, оно тут дошло и пошло. И все. Вот есть газета на белорусской мове «Наша Нива». Есть лимит накладу. Она не может больше. Вот ее дали 7 тысяч. Больше, ну, ты не надрукуешь. Тебе не возьмет союз друг расповсюду. Есть лимит. Коли бы она выходила по-российски и писала там про роды Аллы Пугачевой, ну, хоть 100 тысяч. Давай там без проблем.
Я хочу тут пригадать выснову, якую колисти зарабил наш коллега Юры Дракахруст на основе социологичных доследов, кажучи, что белорусский национализм размовляя на российской мове. Инакш кажучи, не обовязково треба користаться белорусской мовой, каб быть за незалежность Беларуси и за адособленность яе от империи. Чаму это, по-твоему, немагчыма?
Тому, что белорусская идея, она, в принципе, это идея книжная, это идея мовная. И она вся коренится у книги и у мови. И она не коренится там у тем, что у нас есть Арарат, там на Далегляде гора. И это нас ядная. И мова, как сродок объединения. Что ядная было? Скажем, поляков может ядная католицизм, так? Белорусов нема одной религии, нема ничего, чтобы их могло ядная, кроме мовы. Зараз они абсолютно атомизованы. Это выгодно владе, бо так легче манипулировать. Я, скажем, коли пришел до белорусской мовности сведомой, мне открылась история, мне открылась литература, мне открылась масса всего, целый свет белорусщины. Мне открылась, врешце, белорусская идея. И я с этим пошел до инших. Мы стали створать там некие супольности. Нас стало много, нам стало цікаво жить просто на своей земле. Причем мы почали любить свою Беларусь асэнсавана. А это вельми важно. Это зусім меньше узровень любови.
Гэта была размова з Сергеем Дубаўцом, адным з лідараў беларускага нацыянальнага адраджэння 80-х і 90-х гадоў мінулага стагоддзя. З вамі развітваецца Ян Максімюк. Да наступнай сустрэчы ў кафе «Европа».
Сергеем Дубаўцом у кафе «Европа» гутарыў Ян Максімюк.
Як слухать свободу?
От 7 до 8 раніцы и от 18 до 21 ловите свободу на коротких хвалях 31 и 49 метров.
Ад 7 до 8 раніцы і ад 22 до 23 вечара на сярэдніх хвалях частата 1386 кГц, 216 метраў.
Круглыя суткі жывы эфір і аўдыоархіў у інтэрнэце на сайце свабода.орг.